Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Mít doma prase, kozu, slepice nebo králíky bývalo na venkově před lety zcela běžné, ve větším městě ale nemyslitelné.
My vám představíme výjimku potvrzující pravidlo. Paní Věra Malátková je aktivní členkou Svazu ochránců přírody pod Orlicko v České Třebové a doma má spoustu zvířat.
Je ale pravda, že je trochu jiných než těch domácích chovaných pro užitek.
Ty s paní Malátkovou navštívil přímo u ní doma v České Třebové a doprovod ti dělali Dominika, Štěpán a Krištof.
První tady máme andulky, protože ty nám přinesli, že je doma mít nemůžou, že dítě má alergii na peří. Tak jsme jim postavili pěknou velkou voliéru a máme tady andulky.
Takže vy tady fungujete taky trošku jako záchranná mini stanice?
Ano, my tady fungujeme jako záchranná stanice.
Jestli pak víš, co to je?
Sova.
Kluci, jak se ta sova jmenuje? Štěpáne, Krištofe.
Vír velký.
Právně, to je vír velký. Jestli byste znali latinský název.
No.
Tak je to Bubo Bubo.
Dominiko, víš, jak se jmenuje?
Bubo Bubo.
No, tak to si budeš pamatovat.
Tenhle ten jmenuje Čérie, nemá jedno křídlo, má ho upálené od dráty elektrického vedení. Takže víceméně slouží na ukázky při různých přednáškách pro děti, hlavně v projektu Sovy do škol.
Spolupracujete třeba s některými záchrannými stanicemi pro handicapovaná zvířata v Pardubickém kraji?
Spolupracujeme s pasíčkama.
Tak, tady máme tři puštíky.
Byla jste ve Vysokém Mítě v Orlovně, taky se sovama.
Dominičko, pojď sem.
Já se bojím.
Ne, že mě klovne.
Myslíš si, že bys jí chutnal, Krištofe?
Ne.
Kolikže dětí si jí pohladilo?
Projektu Sovy do škol. 18 tisíc, jezdila skoro na všechny přednášky. Loni v Pardubicích na Dubině asi 6 tisíc dětí a ono se ještě něco nastřádá.
Jaký to je hladit si sovu?
Taky
co se ti na ní líbí, když se na ní podíváš? Co ta sova umí?
Houkat.
Ještě něco zajímavého na ní je?
Může si protočit hlavu až úplně dozadu.
Přesně tak, otočí hlavu na jednu stranu a na druhou stranu, ale ne, abyste... Říkali, že ji otočí kolem dokola, aby si ji ukroutila. Ale zase nemůžeš lhát očima. Ty jsou asi 4 roky a dostala se sem jako čerstvý haluzník nebo jako vylétlý čerstvý haluzník. Vlastně nás ještě pořád považovala za rodiče, chtěla od nás krmení. A vypadá to, že nemůže korigovat svůj let, má jakýsi změnu na mozku a nemůže korigovat svůj let. Tak mám ji pěkně zarytou v ruce, tak vám ji zase dám do té voliéry. Jo.
Tak co tu ještě máme?
Tak tady je Kalou sušatý pižďuch. A pak tamhle máme Šérika, ty jsou taky handicapovaný. Pak tady dole máme Fredku na Rexe. Na Rexi, povlez, pojď, na Rex, na Rex.
Asi se nás bojí.
Tak, děcka, můžete se ho pohladit, ale budete smrdět. Šáhni si na ručičku, čuchni si k ručičce.
Ke svý,
smrdí? Tak je to Fredka, no, je to samec Fredky.
Kluci, vy si nepohladíte Fredku.
Ne, radši ne.
Proč?
Smrdí.
Teď bychom se měli dostat k těm žabičkám, které vy jste přenášeli do přívratských rybníků. Bylo jich těch obojživelníků skoro 10 tisíc, což je velký úspěch. A až paní Malátková přijde, tak uvidíte jednu vzácnou žábu, blatnici skvrnitou.
Už jsme si o ní povídali.
Jestli pak si pamatujete, čím je ta žába zajímavá?
Má mramorovou barvu a je taková do oranžova.
A kde žije přes léto? Jaká to je žába?
Podzemní.
Tak já půjdu s mikrofonem k vám, takže teď se díváme na ropuchu. Ropuchy skáčou?
No, spíš lezou, ale skákat umí pochopitelně taky, ale už půl metru už nepřeskočí.
To je určitě čolik tady to.
Ano. Tadyhle máme čolka obecného. Podívej se, jak je ze spoda kropenatej. Tenhle ten ani moc není.
A co to je tady to za žábu? Ta teďka vlezla pod to.
Tak, a to je ta blatnice.
To je ta.
Vidíte, jak je oranžová? Kdo dokáže se nafouknout? Koukej, jak vám říká, takhle jsem velikánská. Vidíš, jak se nafukuje? Má trošku jiný tvar než třeba ropucha nebo skokan, to vidíte? A ona se krásně dokáže zase přizpůsobit tomu prostředí, ve kterém žije.
Lidé mají spojeny žáby s kvákáním, se skákáním, ale tahle žába, když je v podzemí, ta toho asi moc nenaskáče, nebo se pletu?
No, oni mají silné zadní nohy, takže dokážou skákat, ale stejně žába většinou chodí. Žába se většinou sune.
Který z těch obojživelníků, co jste tady viděli, z těch čolků a žáb, se vám líbil nejvíc? To by mě zajímalo.
Blatnice.
A Dominičko, tobě se líbí která nejvíc?
Skokán.
Za chvíli na vás z našeho hobby magazínu dýchne tajemno. Budeme hovořit o kartách, energiích a léčivých kamenech.
Hobby? Co zajímá vás?
Martine, byl jsi někdy u kartářky?
Několik mých známých už kartářku navštívilo, já ale ne.
Já se přiznám, že jsem měla možnost vyslechnout několik velmi zajímavých hostů v našem rozhlase. Hovořili jsme na téma numerologie, astronomie, léčitelství a na tato témata lidé vždycky velmi živě reagují.
A je to dobře, že se nad sebou zamýšlíme a snažíme se proniknout do hloubky duše.
Ovšem nic se nemá přehánět. Každý, kdo se chce doopravdy změnit, nakonec dojde k tomu, že jedině on sám je strůjcem svého štěstí.
Teď už ale dost rozumování, řekni, co nás čeká.
Na pardubických Dožínkách mě v jednom ze stánků zaujal sortiment paní Vlaďky.
Na stánku byl dokonce nápis Četba z karet.
Vlaďko, kapela nám tady příjemně hraje, jsme na Dožínkách a vy tady máte stánek s krásnými kameny, prodáváte i knížky, energetické náramky, potom takové ty solné svíčky. Kam směřujete tady s tím zbožím?
S tímhletím zbožím spíš směřuju k tomu pomoc lidem od různých zdravotních problémů. Takže to, co je tady, ty kamínky, ano, oni dokážou pomoct, ale já spíš v tom obchůdku se zaměřuju na bylinky, bylinné tinktury, očisty organismu, detoxikace těla.
A jak vy jste se dostala k tomu, že nabízíte právě tyhle výrobky a zabýváte se i do hloubky, třeba věštěním z karet a těmi energiemi a tak dále?
No, k tomu jsem se dostala už hodně ve svém mládí, protože moje babička hodně pracovala s bylinkama, takže od ní. A potom je to tam taková ta pomoc lidem, že ty lidi za mnou chodili v průběhu let a jaká bylinka a kde co bolí. A ono to fungovalo, takže to dělám vlastně pořád a pořád se učím teda.
No a co ty bylinky, jak jste se k ním dostala? Jste vystudovala nějakou školu nebo jste chodila do lesa s babičkou?
S babičkou do lesa a na zahrádku, to samozřejmě. Jinak školu přímo na ty bylinky nemám, ale mám spoustu seminářů a spoustu rekvalifikací vlastně, jakoby kurzů právě na očistu těla a na tu pomoc, na energoterapii a na tyhle ty věci.
Umíte třeba i číst z ruky?
Ne. Nemůžu umět všechno, ale karty, numerologie, ta je úplně úžasná, protože ty čísla hodně o lidech vypovídají a lidem dokážou vlastně vysvětlit, kam by se měli dát, jakou cestou, co je pro ně dobrý, co není.
Takže když vám řekne někdo datum narození a hodinu narození, tak dokážete určit, kam by měl v tom životě jít, nebo aspoň na co se hodí a k čemu by se neměl ani přiblížit.
Určitě. Tohle je úžasný třeba u malých dětí, když přijdou rodiče s malýma dětma, anebo s těma tak kolem těch 10-12 let, tak tam je dobrý usměrnit ty kroužky, aby ty rodiče nenutili děti prostě do něčeho proti jejich přirozenosti.
A vy to víte určitě o sobě, kam byste měla směřovat, kam by ten váš život měl plynout. Tak prozraďte na sebe, co jste se dozvěděla z čísel.
No, já když jsem poprvé, zhruba to je 15 let, četla svoji první numerologii, tak jsem říkala, to není pravda, takováhle nejsem. Byla to pravda, všechno do písmenka.
Hobby uchovatele. Psi, kočky, želvy, akvarijní rybky nebo křečci jsou častými společníky nás lidí. Ale co třeba papoušek? Chtěla bys mít doma barevného opeřence, Jitko?
Přiznám se, že andulku jsme měli, ale já jsem ji nechala nedopatřením uletět. A musím říci, že novou jsme nekoupili, a to z toho důvodu, že přece jenom dělají hodně nepořádku, všude plno peří. Kvůli dětem jedině, ale kvůli tomu nepořádku ne.
Ale papoušci dělají radost lidem už po staletí. Mezi ty nejmenší a zároveň nejbarevnější, kteří s vámi mohou obývat i úplně miniaturní byt, patří Agapornis.
Tak to si ráda poslechnu, dorůstá do velikosti kolem 15 cm a na Agapornise se redaktorka Gabriela Všolková zašla podívat do voliéry k Petru Nešporovi. Ten chová i korely a papoušky horské.
Tady máme Agapornise, papoušek škraboškový a ten
a
druhý.
Družohydlý.
Jsou krásně zbarvení, ale jsou strašně hluční.
No jo, tak to je tak sameček se samičkou a tak oni dělají takový hluk. A vlastně oni to dělají proto, protože vás neznají. Jo? Když jsem tady já s nima, takže se přijdou ke krmítku úplně a dávám jim zelené krmení a jsou potichu. Takže to je tím pádem, že vás neznají, tak si to tady brání. No?
Agapornis je poměrně běžný papoušek, je rozšířený. Jak náročný je na chov?
No je to papoušek z Afriky původem. Snaší 3 až 6 vajíček, sedí na nich 21 dnů až 23. Když začne samička snašet, tak začne sedět až po 4. vajíčku. Sedí na nich oba dva, se tam jsou v budce, jsou i sameček, i samička. No samička je krmí, sameček krmí samičku. Je to jednoduché, není to nic složitého. Jako. A taky se hodně chovají, když to mají v bytě, tak samotný ho v kleci.
Agapornisové jsou věrní ptáci. Páry spolu žijí většinou celý život. Aby byl dlouhý, je nutné podávat papouškům kvalitní krmivo. Základem je zrní, hlavně proso, pak slunečnice, konopné semeno, lesknice, oves, pšenice nebo čirok. Semena můžeme nechat naklíčit. To je vhodné hlavně před hnízděním a v zimě, kdy papouškům nemůžeme dopřát dostatek zeleného krmení. Nejraději mají pampeliškové listy, ptačinec nebo mladé kopřivy či špenát. Agapornisům chutná a prospívá i ovoce a zeleně. Chovatelé svým svěřencům dopřávají i vitaminové přípravky. Důležitý pro zažívání je písek.
U některých druhů papoušků je dost těžké rozpoznat samičku a samce. Jak je to u těch agapornisů?
U agapornisů ružohrdlých je to, protože sameček má červenou hlavičku dost hodně a samička má takovou růžovou, oranžovou, tak je méně zbarnevena. Ale u těch fišeráků, tak tam už je to složitější. Tam už musí být dost dobrý znalec, aby to rozeznal.
Takže párování je taky na náhodě.
Ano.
Komu bys to doporučil agapornise?
Pro děti, pro starší lidi, zvykne si dost. Jako je to takový společenský ptáček.
Dá se ochočit tak, že chodí na ruku a jí s vámi stalíře?
Tak to zas nevím, asi ne. Ale jako pro let doma ho normálně pustit, jako vletí si zpátky do budky, to už jsem jako zažil. Na to si myslím, na to chování, jako na, aby seděl na rameni, jedl s váma, takže to je andulka nebo korela.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Tak teď bychom si mohli popovídat o hudbě, co říká Šitko?
Určitě. Klasickou hudbu sice poslouchá málo kdo, ale někdy to vůbec není špatné zaposlouchat se třeba do tónů Dvořákovi Novosvětské nebo Smetanovi Vltavy.
Ale přiznejme si, že k opravdovým milovníkům klasické hudby máme daleko.
To je fakt. I když zrovna nedávno jsem si se zájmem poslechla povídání profesora Pardubické konzervatoře Oty Tvrdého. Hudba je jeho největší životní láskou.
Ota Tvrdý je také šéfem amatérského pardubického komorního orchestru, který slaví velké úspěchy po celém kraji.
A ani zmíněný poslech hudby nechyběl.
Pane profesore, vy působíte na Pardubické konzervatoři už od roku 1978. To znamená, že jste jedním z mála, kdo byl u založení Pardubické konzervatoře. Kolik vám tehdy bylo let? Vzpomenete si na to ještě?
No, asi 45. Já musím počítat.
Jak jste se vůbec dostal do Pardubic? Protože vím na vás, že jste původně z Prahy, rodák z Prahy přímo.
Já jsem rodák z Kolína, ale byl jsem od 14 let v Praze. Nejdřív jsem byl ve vojenské hudební škole, protože tenkrát studovat konzervatoř bylo nákladné a jako naše rodina na to neměla. A teprve, když jsem prošel vojenskou hudební školu, tak potom jsem si dělal konzervatoř pražskou už jako samostatná osoba, čili sám jsem si vydělával a sám jsem se o všechno musel starat. No a byl jsem 31 let v Praze v pražských orchestrech.
A na co hrajete?
Jednak lesní roh, ale vedle toho, když je potřeba, a i dost často klavír.
Co když mají třeba naši posluchači takového kluka šikovného na hudbu a říkají si, dáme ho na něco netradičního, aby kluk uspěl, aby bylo těch hráčů málo, mohou si vybrat právě lesní roh?
Tak lesní roh, já jsem si ho kdysi vybral, protože se mi to líbilo, jak ta hudba lesního rohu, ten tón i ten vzhled nástroje. A dnes, když mluvíte o tom, jaká je možnost volby, tak těch dechových nástrojů, které se používají v symfonickém orchestru, je v podstatě 8 a nejvyhledávanější jsou trubka a flétna. A na lesní roh je poměrně málo zájemců, ovšem zdaleka nejmíň zájemců je na fagot.
A není to i tím, že tyto nástroje jsou dražší než třeba ta flétna nebo trubka?
Tak já myslím, že ano, že to hraje velkou roli, protože dneska koupit dobrý nebo slušný nástroj pro studenta lesní roh tak 100 000. Fagot ještě o hodně víc. podstatě máme jednoho dobrého a jednoho začínajícího fagotistu na škole. To je velmi málo.
No, tak jestli tomu dobře rozumím, pokud teď nás poslouchají posluchači a mají nadané děti a chtějí se třeba v budoucnu někdy dostat na konzervatoř, tak pokud budou umět hrát na fagot, mají šanci?
Na fagot nemusí umět hrát, stačí, když umí hrát na nějaký dechový nástroj nebo vůbec mají zájem a předvedou svůj talent na jiný nástroj. Znám případy, že fagotistu udělala konzervatoř z čelisty nebo z hoboisty a jinak z klarinetistů se to dělá. Ale opravdu musí dokázat, že mají talent.
Znáte třeba nějakou ženu fagotistku? Nebo...
Jistě u nás studuje fagotistka teď, v druhém ročníku už, jo. No ale to jako za 2 roky se nedá nic naučit na ten fagot.
A vy jako zkušený profesor můžete ještě nám laikům říci, na který nástroj je ta hra opravdu velmi těžká, složitá, na který zvládnou opravdu jenom ti nejšikovnější a nejnadanější?
Víte, každý ten instrumentalista říká o svém nástroji, že je nejtěžší. Má něco na tom je. Někteří odborníci říkají, že jsou nejtěžší z dechových nástrojů. Hoboj a lesní roh. Já si ovšem myslím, že všechny obory jsou velmi těžké, protože kdyby třeba flétna nebo klarinet byly lehké, tak by byly jenom vynikající a nebyly by žádní slabší.
A dovedete si představit, že byste někdy neučil hudbu nebo nehrál v orchestru, že byste bez té hudby zůstal?
Bez toho si život nedovedu představit. Já mám rád to, že každý skladatel je jiný, takže miluju hudbu od baroka po současnost a když bych měl říct nějaké své zamilované autory, no tak musel bych jich říct víc. Mozart, Beethoven, Bruckner, Smetana, Dvořák.
Hobby u sběratele.
Obklopit se příjemnými věcmi, to je asi cílem každého, kdo si chce vytvořit útulný domov.
Sice se takové obklopování občas zvrtne a člověku jde potom ze všech těch předmětů hlava kolem, ale jsou mezi námi tací, kterým to prostě vyhovuje. Jsou to hlavně sběratelé.
Například pan Bedřich Křístek se specializuje na kamení, minerály. Ano, slyšíte dobře. A právě teď zjistíme, co takový koníček obnáší.
Sběratel kamení nebo minerálů zní trochu exoticky. Jak jste se vůbec k tomuto koníčku dostal?
No v prvé řadě bych řekl, že to není sbírání kamení jako takového, ale prostě jsou to minerály, především nerosty, minerály, horniny. No jak jsem se k tomu dostal? Jako každý mladý člověk ve škole začíná se učit o tom, no a v té době jsem začal s nějakou svojí sbírkou, pak po letech se to začalo víceméně krystalizovat k těm lepším věcem.
Můžete nám prozradit, kde všude sbíráte své exempláře? Určitě to nejsou jen nahodilé vycházky.
Sbírat se to dá celkem u nás v Českém ráji, okolí Jičína, Železnice, Nové, Staré Paky, Fridštejna. Je těch míst hodně, ale já zrovna nejsem moc časově na tom dobře, abych mohl běhat po těch lokalitách sběratelských, ale sem tam se někde dostanu.
Není kámen jako kámen a asi jsou ty, které jsou vzácné a ty, které jsou úplně obyčejné. Poradíte, kde narazit na ty první, to znamená ty vzácné? Dá se vůbec v našich podmínkách narazit na opravdu pěkný kousek?
No určitě se dají nalézt kalcity tady v okolí Ostravy, ve Štramberku, tam jsou lomy a něco se tam dá nalézt, ale bohužel sběratelé se ani tady, ani v těch Čechách moc často nedostávají do těch lomů dobře, z toho prostého důvodu, že je to v jistém smyslu trošku nebezpečné a o tu bezpečnost jejich se nemůže nikdo starat.
Vy ale kameny nejen sbíráte, ale také se věnujete jejich opracování. Jak a čím to děláte a jsou to nástroje běžně dostupné?
Jsou to nástroje běžně dostupné, ale mě tady k téhleté činnosti vlastně dovedl můj velmi dobrý přítel. Nemůžu ho vypustit tady z toho rozhovoru. Je to pan Milan Kraus, který mě naučil opracovávat tyhle ty kameny. No a v podstatě, abych řekl, je to paráda, když to vidíte po tom rozříznutí, pak si to vybrousíte a v konečné fázi toho leštění to dostane tu pravou podobu toho nerostu, který vlastně vám dělá potěšení.
Závěr magazínu Hobby strávíme na zahradě. Radit budeme začínajícím pěstitelům růží.
Hobby na zahradě.
Královnou květin je bez pochyby růže. Po staletí patří mezi nejoblíbenější květiny. Archeologické nálezy dokonce potvrdily existenci růžového věnce v egyptských pyramidách a mimořádně oblíbené byly v antice.
A právě teď přichází čas sázení růží. Půda je stále teplá a tak mladé kořeny před zimou snáze zakoření. Růže tak bude silná a méně citlivá na sucho a svým bohatým květem vás potěší už první rok.
Rady, jak růže pěstovat, mi udílela Dagmar Meixnerová z výstaviště Flora Olomouc.
Růže máme velkokvěté, tyto růže pěstujeme pro jejich krásný ušlechtilý květ. Dále máme růže poliantky mnohokvěté, které spíše používáme a vysazujeme na větší plochy. A potom jsou růže miniaturní, pokryvné, které dneska jdou velice do módy, protože se hodně začínají využívat ve veřejných zeleních. Podle toho, kterou si růži zvolíme, podle toho také je i vysazujeme. Na podzim vysazujeme růže velkokvěté, i stromkové, poliantky, můžeme také i růže miniaturní.
Do jaké půdy je dobré růže vsadit, tak aby se jim dařilo dobře?
Nejlépe je půda hlinitopísčitá. Samozřejmě, pokud jsou půdy těžké, je potřeba ty půdy něčím zlehčit, jako třeba rašelinou, anebo pokud mají doma zahradníci udělaný dobrý kompost, tak je velice dobré používat i tento kompost. Růže je velice dobré nejdříve si nakoupit u odborníků, kteří mohou také poradit, které růže a kam si mohou koupit. Sazenice dneska jsou některé prodávány jako keře, některé jsou i ošetřeny takzvaným parafinem. O tyto růže nemusí mít obavy zahrádkáři, že budou špatně růst. Právě naopak, tyto rostliny jsou chráněny před vysycháním, proto je ve školkách nebo i v obchodech mají delší dobu.
Dokdy bychom měli stihnout růže vsadit?
Letošní rok je velice extrémní, protože teďka je velice nádherné počasí, takže do konce října je nejideálnější růže vysázet, ale samozřejmě je dobré, protože teďka je hodně slunce, tak je potřeba je více zalévat, protože slunce vodu vytahuje a potom by tyto rostliny mohly i uschnout. Takže udělat si jamku, vysadit asi tak zhruba 5 cm pod krčkem, zahrnout nad krček a pořádně pozalívat. Samozřejmě je lepší, když se tyto rostliny i nahrnují, protože tím zaléváním se hlina splavuje, tak je lepší je pořádně zešlápnout, znova nahrnout a pořádně zalévat.
Je pravidlo, že ta sazenice by měla být před vsazením do půdy nějakou dobu namočená ve vodě?
Pokud jsou to keře, které jsou neošetřeny, jak už jsem hovořila o tom parafinu, tak je lepší, když se kořínky lehce zastřihnou, dají do vody, která obsahuje hlínu. Vlastně uděláme takovou zvláštní kaši a do té kaše ty rostliny můžeme vsunout. Je lepší tak ze 2-3 hodinky je tam nechat, pokud je necháme déle. Samozřejmě všechno závisí na tom, jak ta rostlinka vypadala, kterou jsme si koupili, protože pokud se rostliny zasílají, ty rostliny v balicích vysychají, tak je lepší, když se nechá i přes noc do rána v té kaši a potom je nasadíme. Ta kaše vlastně dělá takový určitý obal těm kořenům a ty kořeny potom lépe přijímají i tu vodu.
Hobby na zahradě.
A teď pokračujeme v povídání o růžích. S odbornicí na jejich pěstování Dagmar Meixnerovou natáčel Martin na Floře Olomouc.
Co když ale vsadím růže a velmi záhy přijdou první mrazíky, což je docela možné, to počasí se dokáže změnit velmi rychle. Nemůže to růžím ublížit?
Může se stát, že mohou některé růže vymrznout, ale když je pořádně nahrneme a můžeme ještě udělat tu věc, že pokud máme doma nějaký keř, jako třeba tysy, ale můžeme je lehce přikryt tysem, ale toto se lepší přikrývá pouze v době, kdy třeba jsou větší holomrazy, protože tím pádem ta voda je více vytahována tím mrazem a mohou tím růže utrpět. lepší je potom ještě ke konci ty růže zahrnout a může tak, dá se říct, 5 cm nad povrchem můžou ty stonky být.
Je důležitá při sadbě růží teď na podzim nějaká výživa?
Protože používáme kompost, tak ten kompost by měl být dobře vyzrálý, měl by být dostatečně množství živin, včetně třeba i různého superfosfátu, MPK a jiných hnojiv, které se dávají přímo tohodle kompostu a tím vlastně nemusíme dále používat je pro růže.
Na jaké místo na zahradě bychom neměli růže vůbec sázet? Jsou určitě místa, kde se jim nedaří. Týká se to slunečního svitu, týká se to třeba vlhkosti půdy.
Růže by se neměly vysazovat, kde je vysoká hladina spodní vody, stín a kde je zamokřené místo, protože kořeny začínají zahnívat a potom uhně i celá růže.
Můžete tě na podzim růžím ještě ublížit nějaká houbová choroba nebo nějaký škůdce?
Protože jsou to rostliny, které jsou nakoupeny od pěstitelů. Tyto růže by měly být zdravé. Všichni pěstitelé ručí za to, že ta kvalita je 100% a že nejsou napadeny nějakými škůdci, takže by nemělo teďka na podzim být ničím napadeny.
Kterou odrůdu růží vy máte nejraději? Kterou barvu?
Já miluji v poslední době růži, která se jmenuje Lucie Nistler. Je to růže, která, když začíná narůstat, má zhruba těch 60-70 cm, později k podzimku má až do 1 metru. Její květ je krásný, nádherný, štíhlý, barva taková lila fialková, nádherně voní. A co u té růže velice oceňuji, je to, že tato růže netrpí žádnými chorobami.
Hobby soutěž.
V úvodu jsme vám slibovali soutěž a nezapomněli jsme. Pokud jste dnes dobře poslouchali naše povídání o růžích, nebude pro vás otázka žádným překvapením.
Takže, v jaké půdě se daří růžím nejlépe?
Odpovědi posílejte do 29. září na adresu Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29, 53002 Pardubice.
Nebo e-mailem na adresy jitka.slezakova@rozhlas.cz nebo martin.stratilek@rozhlas.cz.
Tři z vás vyhrají předplatné časopisu Receptář na celý rok a drobné dárky od Obymarketu Pardubice.
Na závěr Hobby magazínu pro vás máme zajímavou pozvánku.
Ve dnech 29. září až 2. října se koná v Sokolovně Blázních Bohdaneč výstava Zahrádkářská Bohdaneč.
Bude pro vás připravena poradenská služba, projekce odborných videokazet se zahrádkářskou tematikou, stánkový prodej zahrádkářských potřeb a školkařského zboží, ovoce, kaktus, cibulovin a prodej odborné literatury a další.
Součástí bude soutěž o nejlepší dětský obrázek, nejlepší exponáty i expozice. Každý stý návštěvník bude odměněn zajímavou cenou.
Nezapomeňte, zajímavou cenu pro vás schováváme i v našem studiu.
Ještě jednou připomenu soutěžní otázku, v jaké půdě se daří růžím nejlépe.
Pište nám nejen odpovědi, ale i vaše návrhy, jak Hobby magazín vylepšit.
Příště se na vás opět těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.